halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 12:29:19 Bitirbaan hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa subax isniina bisha julaay waa 18 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah jaamac buule jaamac iyo xuseen barre aadan
Mareykanka iyo Turkiga waa xiriir ka ballaaran hadda dhacdooyinkan cusub ee dhacday. Waxaa labaduba waxaad ogtahay waxay ka wada tirsan yihiin alliance-gan oo NATO. Mareykanka iyo Turkida waxaa ka dhexeeya xiriir mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed. Arrinkan asaga ah dabcan dhibaatadiisu wareeyahay oo pressure uu keenaya, laakiin waxaan isleeyahay arrintu heerkaa ma gaarsiisna.
Professor Afiere Cabdi Cilmi oo siyaasadda ka dhiga jaamacadda Qatar oo falanqeynaya saameynta uu yeelan karo codsiga dowladda Turkiga ay dowladda Mareykanka uga dalbanayso in loo gacan geliyo imaamka ku nool dalkani Mareykanka ee Turkigu ku eedeeyay afgembigii fashilmay ee dalkaasi ka dhacay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan weeraro lagu qaaday Al-Shabaab oo ka dhacay gobollada Baay iyo Shabeellada Hoose.
Shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee dalkani Mareykanka oo maanta ka furmaya magaalada Cleveland iyo qodobo kale marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa gobollada Baay iyo Shabeellaha Hoose kula dagaalamay maleeshiyaadka Al-Shabaab. Faahfaahinta warkan waxaa bay dhaba kasoo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Cattoosh.
Dagaalka ogelinkii dambe ee shalay ka dhacay tuulada Wadiilne oo qiyaastii 40 kilometir u jirta magaalada Baydhabo wuxuu u dhaxeeyay ciidamada Ethiopia iyo kooxda Al-Shabaab. Wuxuu bilowday iskoolimaadka markii ciidamada Ethiopia ay weerar ku qaadeen fariisin Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka lagu dagaalamay ee Wadiilne. Goob joogayaal ayaa ku waramaya in dagaalka ay ku geeriyoodeen 17 qof oo 12 ka mid ah yihiin dad shacab oo deganaa tuulada lagu dagaalamay. Waxaa sidoo kale dagaalkaasi ku dhaawacmay 8 ruux oo rayid ah. Dadka deegaanka Wardiilna waxay sheegeen in dhinacyada dagaalama ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. Dhanka kale, dagaal ayaa habeenimadii xalay wuxuu ka dhacay degmada Qoryaale oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, kaasi oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo AMISOM oo isku dhinaca iyo kooxda Al-Shabaab oo degmada Qoryaale weerar ku soo qaaday. Waxaa ku dhintay dagaalka Qoryaale ka dhacay 3 ruux oo ka mid ahaa dhinacyada dagaalamay. Wax rayida khasaare kama soo gaarin dagaalka ka dhacay degmada Qoryaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Mukhtaar Maxamed Cattoosh, VOA, Baydhabo.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo gaaray dalka Kenya ayaa shalay galinkii dambe shir jaraa'id oo ay wadajir u wada qabteen isaga iyo madaxweynaha Uhuru Kenyatta ee dalkaasi Kenya. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ay uga muhiimsan yihiin xaaladda ka taagan Suudaanta Koonfureed iyo arrinta la xiriirta qaxootiga Soomaalida ee ku sugan dhadhaab. Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu Indoweed booqday xeryahaasi. Aan ku celiyo dhegeystayaal, halkaas Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo sida ay dowladda Kenya uga go'an tahay inay u hoggaansanaato sharciyada caalamiga ah ee qaxootiga ee ku saabsan taageerada qaxootiga iskood u noqonaya. Ban Ki-moon ayaa tilmaamay inuu 2 jeer hore uu booqday xeryaha dhadhaab isagoo sheegay inuu aad uga murugaysan yahay xaaladda ay ku nool yihiin in ka badan 600 oo kun oo qaxooti ah, waxaana uu xusay inuu shaqsiyan ay ka go'an tahay inuu kala shaqeeyo deeqbixiyaasha caalamka sidii wax loogu qaban lahaa qaxootigaasi.
Saddex askari oo ka tirsan booliska Mareykanka ayaa dhintay, saddex kalena waa lagu dhaawacay magaalada Baton Rouge ee gobolka Louisiana subaxnimadii shalay kadib markii nin afka soo duubtay oo dhar madow xidhan uu rasaas ku furay. Saacada kadib waxa ay saraakiisha ammaanku ay sheegeen in la dilay ninka weerarkaasi fuliyey. Saraakiisha ammaanku si cad uma sheegin in askarta si gaara loo beegsanayo, waxaana la tilmaamay in ninka falkani fuliyey uu ahaa 29 jir iyada oo baaritaanku uu weli socdo. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isagoo ka hadlaya telefishinka waxa uu cambaareeyey weerarkan, waxaana ugu baaqay dadka Mareykanka ah in ay isku duubni muujiyaan. subax wanaagsan dhegeystayaal, nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. shirweynaha guud ee xisbiga jamhuuriga uu kusoo magacaabayo murashaxa doorashada noofembar uga qaybgeli doona ayaa maanta isniina waxa uu ka furmayaa magaalada cleveland ee gobolka ohio. shirkan waxaa v o eda uga qaybgelaya cabdilcasiis xuseen oo haatan khadka telefoonka ee magaalada cleveland si toosa ugu jira. cabdilcasiis, bal marka hore waxaad faahfaahin naga siisaa furitaanka shirka iyo cidda ka qaybgelaysa.
xuseen, waad mahadsan tahay. subax wanaagsan ayaan la dhegeystayaasheena geeska africa ku sugan. shirkan xisbiga jamhuuriga maanta uga furmaya magaalada cleveland ee gobolkan ohio waxaa ka qaybgelaya ilaa ku dhawaad 2,500 oo orgooyin ah oo ka kala yimid gobollada dalkan maraykanka oo dhammaantood jamhuuriyiin ah. orgooyinkan ayaa waxa ay shirkan oo soconaya muddo 4 cisho ah markaasi ay gudageli doonaan sidii ay usoo magacaabi lahaayeen islamarkaana ay u caleemasaari lahaayeen musharaxii ay dadka jamhuurigu ay soo doorteen ay kusoo doorteen doorashooyinkii hordhaca ee dalkan maraykanka ka dhacay 6 bilood ee lasoo dhaafay. musharaxaasi oo markaasi si toosa loo caleemasaari doono oo isaguna aqbali doona magacaabistaas kadibna wajihi doona doorashada guud ee bisha novembar ka dhici doonta sanadkan dalka maraykanka. musharaxaasi waxa uu noqonayaa oo iminka dabcan aan cidna ku haysan musharaxa Donald Trump iyo weliba ku-xigeenkiisa ninka uu soo xushay barasaabka gobolka Indiana ee lagu magacaabo Mike Pence.
waatay bal cabdicasiis, waxaad fikrad naga siisaa amniga magaalada Cleveland iyo sida loo adkeeyey?
xuseenow, amniga magaalada Cleveland hadda aan iminka ku suganay aad baa loo adkeeyey. magaaladan ilaa 5,000 oo ciidamada amniga ilaaliya ayaa la keenay oo qaarkood gobollo kala duwan oo waddankan ka yimid. meesha xarunta uu ka dhacay shirweynuhu oo lagu magacaabo Quicken Loans Arena oo bartamaha magaalada ku taala iyo dhammaan dhismooyinka kuwag yaala hareeraheeda ah waa bilays baa daadsan, waddooyinka waa la xiray. waxaad moodaa ciidamada dalkan gobolkan Ohio iyo ciidamada magaalada Cleveland dhinaca ammaankuba inay u diyaar yihiin inay ka hortagaan cid kasta oo carqaladayn karta shirkan. waxaana farta lagu hayaa xuseenow inay jiraan dad damacsan in ay dibadbaxyo ka dhana shirkan sameeyaan iyo kuwo kale weliba dad taageersan Donald Trump oo iyaguna dibadbaxyo sameyn doona. marka cabsi badan baa jirta oo ku aadan in qalalaasa magaalada uu ka dhaco. sidaasi darteed ciidamada ammaanku guud ahaanba waddooyinka iyo meelaha hareeraha xarunta shirku dhacay aad bay u adkeeyeen.
aad ayuu mahadsan yahay cabdilcasiis xuseen oo haatan khadka telefoonka ee magaalada Cleveland ee gobolka Ohio si toosa ugu jiray. halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday dowladda Turkiga inay isxakamayso kadib markii uu fashilmay afgembigii lala damacsanaa xukuumaddii dalkaasi. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dowladda Turkiga ay ku eedeynayso imaamka lagu magacaabo Fadhul Gulen ee ku nool dalka Mareykanka inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo arrintani wax laga weydiiyey ayaa sheegay in loo baahan yahay caddeymo arrintaas muujinaya si codsiga loo tixgeliyo. haddaba arrintani saameyn intee le-eg ayay xiriirka labada dal ku yeelan kartaa? xuseen Barre Aadan ayaa waxa uu arrintaasi ka wareystay Professor Afyare Cabdicilmi oo siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Qatar.
waad mahadsan tahay xuseen. horta marka hore xiriirka Mareykanka iyo Turkiga waa xiriir ka ballaaran hadda dhacdooyinkan cusub ee dhacdhacay. waxa labaduba waxaad ogtahay waxay ka wada tirsan yihiin alliance-gan oo NATO. tan kale Mareykanka iyo Turkida waxaa ka dhexeeya xiriir mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo boqol iyo intaasoo shay ayay wax ay ka wadaagaan. marka arrinkan isaga ah dabcan dhibaatadiisa uu leeyahay oo pressure uu keenaya, laakiin ma aha wax determinina oo xiriirka Mareykanka ayaa iyo Turkiga ayaa ama ku halaabaya ama ku wanaagsanaanaya. waxaan isleeyahay arrinku heerkaa ma gaarsiisna. mar walba waan qiyaasayaa, waana dhici jirtay horena, waana dhici doontaa inay dowladda Turkigu ay pressure garayn doonto, ay dhihi doonto Mareykanka waa inaad ninkan haddii uu xataa joogayo Mareykanka aad yani dhaqdhaqaaqyadiisa kontaroshaan oo uusan dhibaato ku keenin maxaan ku yidhaahdaa dowladda la doortay ee demoqraadiga ee meesha ka jirta inuusan dhibaato ku keenin. yani pressure noocaas oo kaleeta ah ayaguna dabcan taas waa qaran ku qasban yihiin inay sameeyaan, laakiin caadadu ma ogi, kulli hore umaan arag inay Maraykanku ay celiyaan dad ay maaragtay isleeyihiin ama dowladahoodii ay kasoo dacwoodeen, caadadu ma ahaan jirin sidaa. Waa dhici kartaa haddii dee wax dana ka waaweyn oo lagu kala goosanayo ama ay evidenciga ama cadeymaha ay keenaan dowladda Turku haddii aada u xoog bataan, markaa waa dhici kartaa in arrintan iska bedesho. Laakiin waxaan isleeyahay xiriirka labada dal waa xiriir aada u culus oo dana culus oo waaweyn ay ka dhexeeyaan, marka ma filayo in uu single issue ma aha oo arrintan ama hala yeela amayaan la yeelin ma aha.
Waa tahay marka la eego imaamkan la eedeynaya ee Fatxalla Guulan oo isagu degan dalkan Maraykanka, sidee buu u saameyn karaa siyaasadda gudaha ee Turkiga?
Dabcan ninkan taageerayaal buu ku leeyahay dalka dhexdiisa. Intii muddo ahna waxay xukuumadda Turkiga ku eedeynaysay inay aada ugu dhex jiraan sistemka dowliga ah oo ay haddana ay meelaha isgoysyada ee muhimka ay joogaan oo ay ka mid tahay qabaha yani dhinaca maaragtay xukaamta maxkamadaha iyo ay kamid tahay dhinaca boliiska kamid tahay, oo ay meelahaas oo aan ahayn meelo siyaasadeed haddana ay siyaasad ahaan u isticmaalaan. Laakiin waxaa hubaala in uu ninkani dabcan kuleeyahay taageero culus oo dhinac walba ah, dhinaca waxbarashada, dhinac uu kuleeyahay dalka dhexdiisa, taasina ay keentayba waxaan hadda iskala shakigan faraha badan leh ee ka jira. Taariikhda horena dabcan waa jirtay in ay labadooduba maadaama qoladan hadda xisbigan AKP oo maxaa la dhahaa akhbaarti iyo iyaguba niman wadaadaa wada ahaayeen militarigi meesha joogay way iska wada dhicin jireen oo isku dhinac bay ahaan jireen, dabcan waa dad siyaqaana. Marka taas laftirkeedu waxay keenaysaa inay kala shaki uu sii fogaado. Calaa kulli xaal taageero dabcan wuu ku leeyahay dalka dhexdiisa. Haddana dee waxaa lagala wareegay jaamacado, waxaa lagala wareegay iskuullo, waxyaalo fara badan oo sistemka siyaasiga ah la xiriira lagala wareegay. Culayskaasina wuu sii socon doonaa baan isleeyahay, oo asaga iyo taageerayaashiisa hadda gaar ahaan arrintaani hadday soo cadaato, dabcan dowladda Turkiga ayagu way ku eedeynaysaa, laakiin hadday soo cadaato waxaan isleeyahay runtii dhib weyn baa kasoo gaari kara asaga iyo taageerayaashiisaba talada noocaana ama go-aanka noocaana inay sameeyaan.
Kaasina waxa uu ahaa Professor Cabdi Cilmi Afyare oo siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Khadar.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Kulan dhallinyarada ardayda ah loogu soo gudbinayo qaabka ugu habboon ay u heli karaan shaqooyinka ku meelgaarka ah xilliyada ay fasaxa ku jiraan iyo faa'iidooyinka ay shaqooyinkaasi u leeyihiin mustaqbalkooda ayaa lagu qabtay gobolka Virginia dalkan Maraykanka, waxaana kulankaasi ka qayb gashay oo warbixintan inooga soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
barnaamijkan oo loogu magacdaray dhabbaha xirfadaha loo sii maro iyo shaqooyinka ayaa waxaa sharaxaad iyo xog soo gudbinba ka sameynaysay Shukri Cabdulaahi Cadow oo aqoon durugsan u leh kana shaqeysa maamulka shaqooyinka. waxaa kale oo lagu soo bandhigay qoraal iyo xogo ku saabsanaa sida dhallinyarada Soomaalida ee ku nool goboladan deriska ee Virginia iyo Maryland oo ay soo raacday Washington D C ay uga faa'iideysan lahaayeen fursadaha shaqo ee ka jira xafiisyada dowladda iyo sida ay u caawinayso mustaqbalkooda dambe ee shaqo helista marka ay waxbarashadooda dhammaystaan. ugu horeyn Shukri Cadow ayaan weydiiyey waxyaabaha ku dhaliyay in barnaamijkan ay u qabato bulshada Soomaalida ee goboladan ku dhaqan.
maaragtay barnaamijyaha oo ka banaan United States government federaalka ama noqoto stateka even D C maanta xataa waa sheegay 12,000 dowladda oo D C 12,000 shaqooyin isla markii qaataan. dowladdu waxay qaadataa 50,000 ay qaadataa, White House wuxuu qaataa 100 oo internet u qaataa internship oo interns u qaataa. marka waxaas dhan Soomaali way ka qadsan tahay, ma yaqaani meelay u raadsadaan, ma yaqaani meelay ka doonaan. marka tan waxay igu dhalis waxaa waa in dadkayga inaan tuso inay fursadahaas badan jiraan ee ayagana ka qadsiyiin amba ee aqoon u lahayn meelay ka doontaan. marka maanta waa u sharxay, aad bayna maarat ugu maqsuudeen waxaan maanta soo bandhigay.
shukri ayaa u sharaxday dhalinyaro u badnaa kuwa jaamacada dhigta iyo kuwa ka soo baxay dugsiga sare iyo kuwa shaqadoon ahba iyo kuwa shaqadoon ahba sida ay ugu wanaagsan tahay in ay shaqooyin ka qabtaan xafiisyada dowladda xilliga iskuulladu ay xiran yihiin markaasi oo ay soo baxayaan ama ay furmayaan shaqooyin ardayda loogu talagalay si ay waaye aragnimo u helaan.
Internship kartu waxaa waaye waa jidkii tabadii ee cunugii aad saaraysid. Marka internshipka waxaa waaye wuxuu ku baranayaa khibrado, wuxuu dadkii baranayo shaqadii meeshii qof banaan joogle laga qaadi lahaa asaa gudaha ku jiro priority asaa iska leh. Marka internship cunugaas markuu lugaha la galo wuxuu noqonayaa wuu ku korayaa, experience badan ku qaadanayaa, training badan ay u dirayaan, khibrad badan uu cunuga qaadanayaa. Marka cunugaas wuxuu noqonaa cunug oo successful ah. Haddii cunuga successful noqday, qoyskiisa success ay noqdeen, mujtamaci successful noqdeen, waddankan successful noqday, Soomaaliya successful noqday, dad fiican baa u soo baxay.
Jamal Sheikh Saciid oo isna ka mid ahaa dadkii ardayda kala talinaya qaabka ay shaqooyinka ku meel gaarka u heli lahaayeen, isla markaana wax ka dhiga kollejka waqooyiga Virginia ee Nova, ayaa ka waramaya sida dhalinyarada waxbaratay ay haddana weli wax badan ay uga dhiman yihiin oo ku aadan fursadaha u furan.
Waalidka anigu laftayga waalid baan ahay, inkastoo macalin ahay waalidna waa ahay, waxaan u diyaarnaa high schoolka dhammee, jaamacadda dhammee, laakiin weli balaan ah war jaamacadda markaa dhammaysid waxaa samayn lahayd. Annaguna kamaana wada hadlin asa waalid isaguma imaan ciyaalkeena cid kaloo caawiso mentor u samaysa male. Dalkan waa lagu wada cusub yahay 20 sano qofkii jooga weli waa cusub yahay, oo aabbahayo hooyadii waxa ugu muhiimsan waa cunugii kollejka markuu ka baxo see shaqo ku helaa, weliba wuxuu bartay see shaqo ugu helaa. Waxaan isugu nimid maanta waxaa weeyaan warmaha sugin adiga ardayga ah iyo adiga hooyadii aabbaha ha sugin cunugu inuu kollej ka baxay intuu dhiganayo ama ha iskuulka dhiganayo. Maxaad ka caawisay u diyaarisay inuu barto sida shaqooyinka loo raadiyo, rasmiga loo qoro, internship loo sameeyo, si hadhowtada shaqo dowladeed oo government job ama private job u helo? Maxaa u diyaarisay asawaal? Taas waxaan isugu nimid haddeertadaan inaan ka caawino dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku nool nawaaxiga Washington DC, Virginia iyo Maryland.
Jamal ayaa sheegay in meelaha ugu daran ee dhalinyaradu ay u baahan yihiin in laga kaalmeeyo ay tahay in ay helaan waaye aragnimo shaqo.
Qaladka ugu badan oon markasta aniga markaan dhigayo kollejka dhalinyaro Soomaaliyeed oo badan waa ii yimaadaan oo adeer ana jaamacadda shaqo u baahanahay adeer, su-aalaha ugu badan lakin adeer shaqo u baahanahay. Su-aasha aan weydiiyo koo waxaa weeyaan adeer rasmigaaga itus. Cunuga qaarkood rasmi maba u qornaba, uma diyaarsana, waa wuxuu dhigay second year or third year of college ku maraya. Adeer wax internshipa ma samaysa maya, adeer internship ma apply garaysa maya, adeer iskuulkaaga officeka student officeka internshipka ma tagtay maya, adeer wax experience or certification ma samaysa, ama IT ha ahaato ama cyber security ha ahaato ama neer whatever aad baranaysa adeer ma samaysa maya. Marka qaladka gaabka ugu badan uu jira aniga shaqaala dowladeedna waan ahay, macalinna waa ahay, gaabkana u jeedaa gaabka waxaa weeyaan waxbarashadii, internshipkii, shaqo raadiskii iyo certificationkii. Saddexdaas qodobba ciyaalka u baahan in laga caawiyo, gaabka ugu badan halkaas ka jira.
Amaal Axmed oo ka mid ahayd dhalinyaradii kulankan ka qayb galay isla markaana hadda uu ka qalinjabinaysa dugsiga sare ayaa ka waramaysa waxa ay ka kororsatay kulankan iyo waaye aragnimada ay siinaysay Shukri.
Also waxaa laga bartay sida marka jaamacad ka baxdid iyo masa high school ka baxdid waxaa sameyn kartid ina shaqo baratid or shaqo gashid iyo iskoolka marka baxdid waxaa galaysaa.
Hooyooyin dhowr ayaa iyana kasoo qayb galay kulankan aqoon kororsiga ah kuwaasi oo ay wehliyeen caruurtooda. Maka Xuseen Hadaafow oo ay wehliyeen 2 caruur oo kollej iyo dugsi sare kale aada ayaa ka waramaysa waxa ay kulankan ka kororsatay.
Waxaan ku ogaaday because ma aanan helin weli opportunity qof kuleh caruurtaada maanta markuu jaamacad dhameeyo meeshuu kolley niyadiisa jeclaa uu jaamacadiisa kusoo dhameysa amauu shaqo u aadi lahaa. Inta badan hooyooyinka caruurta markay jaamacad dhameystaan ma haystaan shaqo ay immediately aadaan. Second, markuu high schoolka aado uu jaamacaddii 4 sano ama 6 sano jaamacadda ma haysto shaqo yar oo maaragtay oo kusii gaaro iswaxbarasho iskuulkiisa intu ka dhameysan lahaa jaamacaddii. Marka volunteerkaas yarkaa uu bilaabayo shaqada uu beri mustaqbalka uu ka shaqayn lahaana la sii baraayo waa dariiq aad iyo aad ahaan run ahaantii la fiicanaan.
bulshadii kulankan aqoon kororsiga isugu yimid ayaa sidoo kale isla garteen caruurta dugsiyada dhexe dhiganaysa ay u sameeyaan barnaamijyo ka caawinaya waxbarashada, sidoo kalena ay mararka qaar isugu yimaadaan kulamo sidan oo kale ah, islamarkaana ay u guntadaan sidai ay u caawin lahaayeen dhallinyarada xilligan waxbarashada ku jirta iyo kuwooda kasii baxaya.
aaday u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
warbaahinta dalka Masar ayaa si weyn u hadalhaysa kulan magaalada Kigali ku dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Masar. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Sahnuuni.
madaxweynayaasha dalalka Soomaaliya iyo Masar Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdulfitaax Al-Siisi ayaa kulan gaar ah ku yeeshay magaalada Kigali xilli halkaasi ay ka socdaan shirweynaha dowladaha Afrika. afhayeenka madaxtooyada masaarida Cala Yuusuf ayaa warfidyeenka u sheegay in madaxweyne Al-Siisi u xaqiijiyey dhigiisa dalka Soomaaliya in dowladda Masar ay isgarab taageyso deganaanshaha iyo midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo weliba higsiga 2016. afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in Al-Siisi hoose ka xariiqay sida dowladda Masar ay uga go'an tahay inay sii wado taageerada iyo horumarinta dhinacyo badan oo ka mid ah hay-adaha dowladda Soomaaliya. madaxweyne Al-Siisi waxa uu afka ku ballaariyey in dowladdiisa ay garab taagan tahay dadaalada beesha caalamka ay ku doonayso sidii Soomaaliya loogu dhigi lahaa dal degan oo cagihiisa ku taagan, ayuu yiri Cala Yuusuf afhayeenka madaxtooyada dalkani Masar mar uu ka hadlayay kulanka madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Masar ay ku yeesheen magaalada Kigali ee dalkaasi Rwanda. dhinaca kale, warbaahinta masaarida ayaa sheegay in madaxweyne Al-Siisi u xaqiijiyey dhigiisa dalkani Masar sida dowladda federaalka Soomaaliya ay u qadarinayso mowqifka Masar ee ku aadan taageerida dowladda iyo dadka Soomaaliyeed. xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kulanka uu la yeeshay madaxweyne Al-Siisi ka sheegay in xiriir soo jireen ah uu ka dhexeeyo labada dal, islamarkaasina Masar ay taageero badan u fidisay dadka Soomaaliyeed sida dhinacyada tababarada militariga, diblomaasiyada iyo waxbarashada. wadahadalka ay yeesheen labada madaxweyne ayaa lagu soo hadal qaaday sida uu u soo hagaagayo deganaanshaha iyo nabadgelyada dalka Soomaaliya iyo weliba caqabadaha ay wajahayso xukuumadda Soomaaliya. axmed maxamed bukhaari oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha islaamka iyo carabta ayaan wax ka weydiiyey kulanka madaxda dalalka Soomaaliya iyo Masar ay ku yeesheen dalkaasi Rwanda.
run ahaantii kulankan labada madaxweyne dhexmaray wuxuu kusoo beegmayaa xilli xasaasi ah, xilli labada dalba u baahan yahay inay xoojiyaan labada xiriirka ka dhexeeya labada dalba. kulanka dhexmaray labada madaxweyne, madaxweyne Siisi iyo madaxweyne Xasan, shirkii Afrika ee Rwanda, wuxuu kusoo beegmaa xilli uu la sii xoojinayo xiriirka labada dal u dhexeeya kadib markuu muddo iska daciifahay. sidoo kale waqti dowladda Soomaaliya usoo magacaabatay safiir cusub magaaladan Qaahira, safiir Cabdiqani Maxamed, kadib markuu dhintay safiirkii Cabdullaah Xasan. sidoo kale wuxuu kusoo beegmaa xilli dowladda Soomaaliya u diyaar garoobayso doorashooyinkii la filayay bisha Agoost aakhirkeed inay ka dhacaan dalka Soomaaliya, baarlamaanka iyo kii madaxtinimada. run ahaantii dowladda Masar waxay sheegtay inay dowladda Soomaaliya ka kaalmeyn doonto dhanka xasilinta dalka Soomaaliya iyo midnimada dalka Soomaaliya, sidoo kale inay ka fulin doonto barnaamijyo horumarin iyo sidii loo heli lahaa kawaadir dowladda u shaqeeyo oo tababar fiican leh, dowladda Masarna qayb weyn ka qaadan doonto.
wadaxaajoodka Cabdulfitaax Al-Siisi iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kusoo beegmaya xilli magaalada Kigali uu ka socdo shirweynaha dowladaha Afrika. xeeleryaasha masaarida ayaa sheegaya in Masar dadaal badan ay ku bixinayso sidii xiriir dhow ula yeelan lahayd madaxda Soomaaliya maadaama xiisad dhinaca biyaha wabiga Niilka uu kala dhexeeyo dalka Ethiopia oo taageero weyn ka haysata dalalka Afrika ee uu maro biyaha Niilka. xiisada u dhexeysa Masar iyo Ethiopia ayaa bilowday kadib markii Ethiopia ay bilowday dhismaha biyo xireenka wabiga Niilka kaasoo saameyn weyn ku yeelanaya nisbada biyaha dadka masaarida ay ka helayaan qulqulka biyaha wabiga Niilka. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
aad ayuu mahadsan yahay wariyahanaga Bariga Dhexe Xuseen Saxnuuni. dhegeystayaal, haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii صرفك سوقه مختار عطش.
sarifka lacagaha qalaad gaar ahaan dollarka mareykanka ayaa ku waabareystay saaka suuqyada magaalada baydhabo boqolka dollar heerka qabashada 2,320,000 oo shilinka soomaaliga halka heerka bixintana uu ka ahaa 2,330,000 oo shilinka soomaaliga haddii aan u wacanna dhinaca cuntooyinka quutul daruuriga loorka sonkorta waxaa la iibinayaa suuqa magaalada baydhabo $30 oo u dhiganta 700,000 oo shilinka soomaaliga loorka burka waxaa la iibinayaa magaalada baydhabo $25 oo u dhiganta 570,000 oo shilinka soomaaliga loorka bariiska xamsaha waxaa la iibinayaa $35 oo u dhiganta 850,000 oo shilinka soomaaliga loorka bariiska safaariga waxaa la iibinayaa $27 oo u dhiganta 620,000 oo shilinka soomaaliga 20 litir qaadka jirgaanka saliid cadeyda waxaa la iibinayaa $20 oo u dhiganta 462,000 oo shilinka soomaaliga kartoonka baastada batriya 10 kilogramka waxaa la iibinayaa $8 oo u dhiganta 485,000 oo shilinka soomaaliga gasac caanaha ankor 2 kilo iyo bargaramka waxaa la iibinayaa $19 oo u dhiganta 438,000 oo shilinka soomaaliga mukhtaar maxamed atoosh idaacadda runima v o a baydhabo
haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanka da'da yar hadar keyow iyo heeska ballan
Balan waa ilaaliin Buktana waa daweyn Balan waa ilaaliin Buktana waa daweyn Bile waa ilaahay Boqorna waa bakaligi Bile waa ilaahay Boqorna waa bakaligi Urkuna mababo o mababo o hadulama Barbarshe hadulama barbarshe hadudina balowana Balo meheli kare hadudina balowana Balo meheli kare Balanwa ilali Buktana wa dawin Balan wa ilalin Buktana wa dawin Bile wa ilahay Boqorna wa bakaligi Bile wa ilahay Boqorna wa bakaligi Gurkuna mababo o mababo o hadulama Barbarshe hadulama barbarshe hadudina balowana Balo meheli karo hadudina balowana Balo meheli kare
Odkaasi fannaanka da'da yar Khadar Keyow iyo heeskiisi ballan ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteena idaacadeed inkii mana sii fiya waatan iyo kulantada buuxa leh sidaas iyo nabadgelyo
Burayo bedwin tuba Bahaladu labibe Beksigina bagose Maswai ya ambara Hadeiba do benti Tuba Bahaladu labiben Beksigina bagose
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.